Chtěl bych vás přivítat slovy písma, jedním veršem, který mě zaujal v posledním týdnu, který mě nutí k přemýšlení, a je to z Matouše z 9. kapitoly 13. verš, kdy říká Pán Ježíš: jděte a učte se, co to je, chť milosrdenství a ne oběť. Tak musel jsem to číst v kontextu, abych si připomněl, v jaké souvislosti to Ježíš říká, a podíval jsem se do slova Na cestu, kde je to velmi krásně přeloženo, tak mě dovolte to přečíst. Cestou odtud uviděl Ježíš muže jménem Matouš, to je od 9. verše 9. kapitoly. Jak vybírá poplatky, byl to celník. Pojď se mnou a staň se mým učedníkem, vyzval ho Ježíš. Matouš hned vstal a následoval ho. Později při hostině v Matoušově domě přišlo také mnoho celníků a lidí pochybné pověsti, aby poznali Ježíše a jeho učedníky. Zbožné farizeje to popudilo. Jak si váš mistr může sednout k jednomu stolu s takovými lidmi? Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: lékaře potřebují nemocní a nezdraví. Zamyslete se nad tím, co znamená to staré slovo písma: nechci vaše oběti a dary, ale chci, abyste byli milosrdní. Nepřišel jsem schvalovat vaši bezúhonnost, ale zvát hříšníky k pokání. Farizeové jsou pohoršení a rozladění. Docela typická reakce farizeů, kteří se nikdy neumí čistě radovat. Neumí se radovat, ale za to často bývají pohoršení, když cosi nečistého útočí na jejich představu zbožnosti, a rozladění. Samozřejmě kvůli podstatným věcem, které ovšem Ježíš považuje za malichernosti. A dále jsou typicky ošklivení, nebo mají něco v ošklivosti. Nikoli typicky sami sebe, ale druhé. Čili to byli ti zbožní farizové, pohoršení, rozladění, typicky. A také žárlili. Jistě toto hrálo velkou roli v jejich rozladění. Nás nezve, ale tamty ano. Nám se nevěnuje, ale tamtěm, těm ubožákům, těm se věnuje. Totiž tamti ho chtěli poslouchat. Chtěli poslouchat, co jim Ježíš říká, aniž by se pohoršovali nad tím, co si to dovoluje. 4 body pro nás. Křesťanství není pro toho, kdo chce razítko, že žije kvalitní nebo nějak lepší, spravedlivější život než jiný. Ježíš tady není proto, aby nám naše ošklivé životy pomohl namalovat hezčími barvami. Není tu jako ten, kdo by měl schvalovat naši bezúhonnost. Proto nepovažujeme sami sebe za bezúhonné a spravedlivé, nežárleme. A jsme-li stěli na straně těch, kteří jsou zoufalí, bezradní, kterým není potřeba říkat: nehrajte si na spravedlivé a bezúhonné, protože se tak nikdy necítíte. Pokud máte pocit, že jste prohráli nebo prohráváte, pokud sami sebe pokládáte za bloudící a nespravedlivé, Ježíš se vám bude věnovat. Bude s vámi jíst u jednoho stolu. Ježíš, ten příběh, který dnes budeme číst a nad kterým budeme společně přemýšlet, je příběhem, který dokáže oslovit a učarovat i děti. Když jsem se ptal zkušebně Alexe, jestli chce, abych mu přečetl něco z Bible, tak říkal: ne, to bude nuda. A já jsem mu říkal: nebude, uvidíš, to bude zajímavý příběh. A když jsem mu přečetl, tak zůstal s otevřenou pusou a koukal, co to je, jak něco takového je možné vůbec. tak doufám, že budete jako ty děti, i když třeba čekáte, že to bude trošku nuda, takže na konci stejně budete zírat s otevřenou pusou na to, co Bůh nechal do písma zapsat. Tak jestli pak tušíte, o čem budeme číst, asi netušíte, takových příběhů totiž hodně v písmu. A jeden z těch úžasných je v Ezechieli v 37. kapitole. Tak si můžeme společně otevřít, kdo máte zájem to sledovat, tak si otevřeme proroka Ezechiele. To je jeden z velkých proroků ve Starém zákoně, velkých proto, protože ta kniha je obsáhlá, nesnad významem, ale prostě rozsahem je ta kniha velká, proto se říká Ezechiel velký prorok, 37. kapitola a budeme číst od 1. do 14. verše. Jistě víte nebo tušíte, netušíte-li, tak budete tušit, až si přečtete informatorium, že příští týden jsou letnice, svatodušní svátky. A tak už jsem nás chtěl trošku na to připravit, protože ty letnice z těch tří velkých křesťanských svátků, to jsou Vánoce, Velikonoce a letnice, tak mám pocit, že ty letnice jsou nejzanedbávanější. Že je to taková popelka, že tak přejdeme nenápadně, moc se u nich nezastavíme, ani moc nevíme, jak je slavit, nemáme žádné zaběhnuté tradice, které by nám pomáhaly v tom slavení, tak jako je třeba postní období před Velikonocemi, nebo potom ty Velikonoce jsou na několik dní, že jo? Ale ty letnice jsou popelkou. Tak dnešní kázání před letnicemi příští týden budiš pokusem o rehabilitaci a zároveň můžete taky se dívat tady, že máme nové obrazy, vylití Ducha Svatého na obou dvou stranách, tamhle ze Skutků, tamhle podle Jana a tam je vzkříšení Pána Ježíše. Děkujeme našem příteli za tuto úžasnou výzdobu. Čtu už. Jednoho dne se mne Hospodin zmocnil a jeho duch mne odnesl do prostřed jakéhosi údolí. Když mne vodil sem a tam, viděl jsem, že celé údolí pokrývá ohromné množství úplně vysušených lidských kostí. Po chvíli se mne Hospodin zeptal: Ezechieli, myslíš, že tyto ostatky mohou vůbec ještě ožít? To víš jen ty, panovníku Hospodine. Odvětil jsem. Na to mi Hospodin nařídil: promluv k těmto kostem a řekni jim: suché kosti, slyšte, neboť k vám mými ústy hovoří sám Hospodin panovník, vdechnu do vás život, obalím vás svaly i šlachami a potáhnu je kůží. Svým dechem vás oživím a stanete se opět živými bytostmi. Pak jistě poznáte, že Hospodin je skutečný Bůh. I promluvil jsem tedy ke kostem, jak mi Hospodin nařídil. A zatímco jsem hovořil, kosti se s rachotem spojily k sobě. V zápětí jsem viděl, jak obrůstají šlachami, masem a nakonec je pokryla kůže. Žádné tělo však nejevilo známky života. V tu chvíli mi Hospodin řekl: Ezechieli, oslov ducha života a přikaž mu. Panovník Hospodin tě vyzývá, abys přilétl ze všech světových stran a vdechl život těmto zabitým. Uposlechl jsem a sotva jsem domluvil, duch života všechna těla oživil. Když se všichni vzkříšení lidé postavili, byla jich celá armáda. Tehdy mi Hospodin řekl: Ezechieli, tyto kosti jsou jako všichni Izraelci, kteří stále jen naříkají. Naše kosti vyschly a stejně tak zmizela i veškerá naše naděje. Je s námi konec. Proto jdi a oznám Izraelcům. Jsem váš panovník Hospodin a vy jste můj lid. Otevřu vaše hroby, vzkřísím vás k životu a přivedu zpět do vaší země. Vyvedu vás z hrobu a vy konečně poznáte, že jsem skutečný Bůh. Vdechnu do vás svého ducha a daruji vám život. Vy pak osídlíte vlastní zemi a konečně si oddechnete. Tehdy poznáte, že cokoliv jako Hospodin slíbím, to také skutečně vykonám. Údolí suchých kostí. Obraz totálního zmaru a definitivnosti. Co se na tom může změnit? Na tom se nic nemůže změnit. Kde nic není, ani smrt nebere. Co se může stát s údolím suchých kostí? A nejenom, že se na tom nic nedá změnit, a kosti, ty jsou pro člověka, který žije ve Starém zákoně, kosti jsou před Bohem jasná nečistota. V Numeri čteme, že každý, kdo se na poli dotkne skoleného mečem, nebo mrtvého, anebo lidských kostí či hrobu, bude po 7 dní nečistý. Kam to tedy svatý Bůh Ezechiele vede? Proč ho vede na nečisté místo? Na místo, které je kulticky úplně nepřijatelné. Pán Bůh Izrael je vštěpoval všechny ty zákony o čistotě a nečistotě proto, aby měli před očima jeho svatost. To, že on je jiný, že on je čistý, že on je svatý. A vedle toho jsou věci nečisté a nesvaté. A najednou on sám je tím, kdo tam Ezechiele přivádí. Co mu to ukazuje? Pokládám otázku. Synu člověčí, mohou ty kosti ožít? To víš jenom ty. Mohou ty kosti ožít? Tak kdybych se vás já zeptal, mohou ty kosti ožít? Tak řeknete, no, spadl si na hlavu nebo co? Jasně, že nemohou. Nemohou. Ale když se ptá Bůh, tak tam něco bude v tom, v té otázce, že jo? Když se ptá Bůh, tak to je jiná věc. To víš jenom ty, pane. To víš jenom ty. Jak bychom odpověděli, kdyby se nás Bůh sám ptal na nějakou absurditu, na to, co se nám zdá jako největší nemožnost? Může přijít do církve duchovní oživení? Může přijít skutečně probuzení do společnosti? Můžou se lidé houfně začít obracet k Pánu? Může se spící církev přerodit v církev živou? V žádném případě. A ptáli se Bůh? Ty to víš, pane. Může přijít změna tam, kde jsou tvrdá srdce? Může se tento člověk obrátit? Tento člověk může se obrátit? Nemožné. Všemohoucí Bože, ty to víš. A tak to, co se nám zdá nemožné, Bohu je možné. A ten Ezechielův postoj je skutečně postojem, který je příkladný. Je to postoj pokory, ale zároveň ne takové podlézavosti. Neříká Pánu Bohu, ale jistě, když ty určíš, tak jistě se to stane. Ani neříká, to se nemůže stát, ale tváří v tvář tomu božímu poslu, který je s ním, tak říká, ty to víš. Pán Bůh ví, jestli se to může stát, to, v co doufáme, to, co bychom rádi dělali, to se nám zdá jako nemožné. A tehdy mu řekl, aby prorokoval o těch kostech. Aby jim řekl, suché kosti, slyšte slovo Hospodinovo. Nedělá to Bůh sám, i když by mohl. Bůh by mohl přece promluvit. Ale říká svému muži, prorokovi, je tvůj úkol mluvit k těm kostem. Promluv. Představte si toho chudáka Ezechiele. Údolí plné suchých kostí. A on musel si přijít jako blázen, když promlouval ke kostem. Ne k živým lidem z masa a krve, z masa a kostí, ale pouze k těm kostem, k ohlodaným, vybíleným, suchým kostem. On má mluvit, má jim něco říkat. No tak Bůh to přikazuje, tak teda ano. Tak teda to říká, i když je to obraz opravdu bláznivý. Jakoby se Bůh neobešel bez slov svého člověka. Nechce to říct sám, ačkoliv by mohl, ale chce, aby Ezechiel to řekl v jeho jménu. A potřebuje, aby to udělal na základě víry v ten boží příkaz. Ezechiel neměl jiný důvod to dělat. Nenapadlo by ho to v životě, jenom ten boží příkaz. Jdi a dělej to. Je to absurdní, je to nesmyslné divadlo, ale dobře. A začal na základě víry vyslovovat tam, kde nic není, tam, kde není ani náznak úspěchu, kde to ani vzdáleně nevypadá na nějaký život, život z Boha, tak s vírou začne mluvit to, k čemu byl pověřen. A prorokoval, a zatímco prorokoval, tak se ozval hluk. Kosti s rachotem se začaly připojovat jedna k druhé. Znáte určitě tu písničku z evangelického zpěvníku Svítá. Znáte ji? Tam je to tak krásně. V té písni, my to dnes nebudeme zpívat, ale už to rachotí, přesně tak, už to rachotí a tam jsou ty části té kostry, žebro, čelist, rameno, loket, kotník, koleno, už si běží naproti, chrastí to a rachotí. Už to masem obrůstá od paty až po ústa. A ten tam je mrtvý klid, srdce zase začalo být. To je nádhera, najednou prostě to začne rachotit. Tam, kde byl klid, mrtvolný klid, tak tam najednou to začne hlučet. Mluvil jsem minulý týden, možná si vzpomenete, o duchovních mrtvolách. Možná vám to přišlo příliš expresivní, tak tady je máme přímo před sebou. Oni pořád leží. Už jsou ty kosti spojené, už jsou tam šlachy, už je tam kůže. Ale leží to. Je to armáda skulených. Není v nich ještě duch. Tak to jsou duchovní mrtvoly. To jsou lidé, kteří nemají ducha, ve kterých není duch boží. Mluvil jsem o tom, že o takové Pán Bůh nestojí. O lidi, kteří nemají ducha božího, kteří jsou vlastně jako přirození, říká Bible. To jsou duchovní mrtvoly. Možná pěkní na pohled, možná příjemní na nezávaznou konverzaci, ale pro boží království mrtví, neužiteční, ležící, bez ducha. Tehdy mi řekl, prorokuj k duchu. Prorokuj, synu člověčí, a řekni mu, přijď duchu ze čtyř stran a dechni život do těchto pobytých, ať ožijí. A boží duch oživuje. Opět ho zavolal Ezechiel. A během jeho prorokování se odehrává tento druhý div. Ten první bylo poskládání toho fyzického a ten druhý, když Bůh dechne svým duchem a celá armáda pobytých vstává a stojí před Ezechielovými očima. Co znamená tento bláznivý výjev? Ezechiel dostává výklad. Synu člověčí, tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají, naše kosti vyschly, nemáme žádnou naději, jsme ztraceni. Prorokuj, řekni jim, tak pravý panovník Hospodin, já otevřu vaše hroby. Z těch hrobů vás vyvedu, lidé můj, a přivedu vás do zaslíbené země. Tehdy poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a z těch hrobů vás vyvedu. vložím do vás svého ducha, abyste ožili, a dám vám odpočinout ve vaší zemi. Tehdy poznáte, že já jsem Hospodin. Vysvětluje mu, že lid Izraele je vlastně mrtvý, jako by se zavřel v hrobech, jako by se sami pohřbili zaživa tím žehráním. Naše kosti vyschly, už nemáme naději. A říká Ezechieli, vyřiď domu izraelskému, dám vám život. Místo mrtvého klidu nastane Rámus. A kromě toho, že je mrtvý duchovně, tak je beznadějný. Nemáme žádnou naději, říkají. Nemáme šťávu. A on dá naději. Dá vám spočinout ve vaší zemi. Místo naříkání přijde očekávání, nové očekávání a radost. Ta písnička, o které jsem hovořil, ta evangelická, končí pátou slokou, kvůli které, to je velmi zajímavé, v evangelickém zpěvníku je taková poznámečka. Tato píseň nechce nikoho urazit. Je pouze na základě biblického textu. Myslím si, že to je kvůli té páté sloce. Když duch Boží zavěje, vstane z mrtvých naděje. I v tom našem údolí probudí se mrtvoli. I v tom našem údolí. Přátelé, přál bych se, aby v našem údolí se probudili mrtvoli. Aby to, co je suché, vysušené, bez šťávy a bez naděje, to, co je mrtvolné, to, co skomírá, ne na základě toho, že má málo potravy nebo vody, ale málo Ducha Svatého, to, co skomírá, protože není živeno Božím duchem, to povstane. My jsme přece chrám živého Boha, my jsme svatyní živého Boha, říká Pavel v 2. listu Korinským 6.16. My jsme přece svatyní živého Boha. Ale je to tak v církvi vždycky? Je církev automaticky svatyní živého Boha? Je chrámem, ale to se ptám vážně, je chrámem Boha například taková církev, která pronásleduje Kristovi věrné? Církev, která pronásleduje opravdu obrácené a Duchem Svatým naplněné křesťany? Je chrámem Božím církev, která kolaboruje s totalitními režimy? To není sci-fi. Všechny ty otázky se týkají skutečnosti, toho, co bylo, nebo toho, co je. Je chrámem živého Boha církev svévolná a zákonická? Je chrámem živého Boha církev, kterou zžírá nenávist a neláska? Řeknete, taková církev snad ani není církví. A to tež staženo na jednotlivce, takový křesťan snad ani není křesťanem. Chrámem svatyní živého Boha, ale jistě bude skutečná církev, skuteční křesťané, ale jak se pozná skutečná církev? Jedna stará definice říká, že církev je všude tam, kde se věrně káže Boží slovo a vysluhují svátosti. Jenže i taková církev může být naprosto nesnesitelná, zákonická a odporná. Jak jinak definovat církev? Církev je všude tam, kde se zpívají chvály, ale kdež? Všude tam, kde se lidé cítí dobře? A vůbec ne. Tak kde je teda církev? Co je církev? Jak se pozná Boží církev? Řekl, popisuje to údolí suchých kostí, které k sobě přiskákaly, byly potaženy svalstvem a kůží, ale duch Boží v nich ještě nebyl. A teprve potom to byla Boží armáda, když zavál Boží duch. Chrámem živého Boha není takový křesťan nebo taková církev, která naplňuje všechny nebo většinu formálních znaků. Máme modlitebnu, super, kazatelna, ano, to je potřeba. Hodiny, tamhle, aby kazatel viděl, kdy má skončit. Samozřejmě, čím dřív, tím líp. Kde chybí Boží přítomnost, kde Duch Svatý sám nedýchá, kde nevnáší život, Tam není církev církví a tam není křesťan křesťanem. Proto církev je všude tam, kde je Bůh doma. Nemáme na to měřáky ani tabulky, a díky Bohu za to, že nemáme. Potom bychom, místo toho, aby jsme byli ve svém sboru, obcházeli sousední sbory, aby jsme zjistili, jak to je u nich. Ani je nepotřebujeme, protože naším úkolem není finálně soudit, která církev je skutečnou církví a který křesťan je skutečně křesťané. Ale můžeme si vzít ponaučení pro to, co můžeme my sami ovlivnit. A konejme, jednejme, žijme, dýchejme s Duchem Svatým v jeho rytmu, tak, aby Bůh byl u nás skutečně doma. Aby skutečně bydlel uprostřed nás. Aby nebylo nic, kvůli čemu by nepřišel nebo odešel. Aby žádná sobeckost nebránila Božímu duchu vanout. Žádný hřích, žádná neláska, žádná nesvoboda. Dokud si toto budeme držet a pěstovat, Duch Boží v nás nebude. Když v tom budeme důslední, potom teprve nebudeme karikaturou toho, kým máme být a budeme moci bez studu a s pokorou vyznávat, my jsme přece chrám živého Boha. A aby to bylo povzbudivé slovo, pozitivní, teď na to obzvlášť dávám pozor v posledních týdnech. Přátelé, to povzbuzení nakonec je, že nejsme vždycky jenom údolím suchých kostí. Jsme skutečně někdy i Božím chrámem. Jsme svatyní živého Boha. Vidím to z reakcí lidí, kteří přicházejí na návštěvu a pak mě říkají o tom, jak se u nás cítili. Vidím to z reakcí vás, kteří mě vyprávíte o tom, s čím jste se ve sboru setkali. A nejsou to vždycky jenom negativní věci. Představte si, jsou lidé, kteří jsou nadšení. Vzpomeňte si na svědectví Lenky minulý týden. A takových je víc. Možná si ani neuvědomujeme, co máme. Co Bůh skrze nás dělal. A jaké bohatství do nás vložil. Modlím se za to a modlíme se společně za to, aby ten život, který v nás je, a on v nás je, protože on ho vdechl, aby měl možnost se projevovat a růst a dál se rozvíjet. A to, co je suché a mrtvé, aby dostávalo jeho šťávu. Aby jsme vonili a chutnali a byli cítit po Božím duchu. Po duchu lásky. Amen.